waar almal dink dat hulle is kinders van die Here. Hulle lewe soos hulle wil. Hulle het nie werklik meer iets nodig om hulle in 'n lewende verhouding met God te bring nie, want ons glo mos nou nie meer aan dat daar iets is soos absolute waarheid nie.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my hier, na waters waar rus is, lei jy my hier.
Geliefdes, ek groet jou in die wonderlike naam van onse Here Jesus hier op na waters waar rus is. En dit is vir my 'n besondere voorreg om hierdie week met u te deel uit die woord van die Here. En ons gaan 'n bietjie saam kyk uit die woord van die Here hier in Lukas hoofstuk 4. As u kan en u het die Bybel by u derhand of miskien u selfoon of 'n iPad of waar watter platform u ook al gaan naslaan om na die skrif te kyk, wil ons 'n baie bekende gedeelte met u behandel in hierdie week. En voordat ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Liewe Here, baie dankie vir die genade wat U vir ons gegee het om weer andermaal te luister na U woord oor die radio. Dankie vir elkeen wat ingeskakel het en dankie vir elkeen wat waar hulle ook al nou ingeskakel is. Here, dat U elkeen bestem het en bestel het en dat elkeen 'n doel het terwyl hulle nou inskakel. En mag u dierbare Heilige Gees met ons praat. Here, ons is nie hier by die radio per toeval nie. U het ons nie per toeval hier bestel nie, Here, maar u het 'n doel met elkeen van ons. As ons gaan praat uit Lukas 4 oor, ek dink, hierdie allerbelangrikste saak in 'n tyd waarin ons lewe soos hierdie. Wil u deur die Ewige Gees met ons praat, dat die woord sentraal staan in ons lewens. En ag, Here, dat U hierdie ou lippe van klei sal salf. Wanneer ek ook sê, so spreek die Here, dat U in my eie hart ook sal spreek. Ons bid hierdie dinge in Jesus se kosbare naam. Amen. Lukas 4 vanaf vers 14, 'n welbekende gedeelte. Jesus word uit Nazareth verdrywe, is die opskrif. Ek lees uit die ou standaardvertaling. Vers 14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galilea teruggekeer. En daar het 'n gerug aangaande hom deur die hele omtrek uitgegaan. En hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Vers 16. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, kry hy die plek waar geskrywe is: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan hy sit. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Vers 21. Toe begin hy vir hulle te sê: "Vandag is hierdie skrif in julle ore vervul." Mag die Here hierdie geleesde gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Geliefde, my tema vir die week is die restaurasie van vrede. Ja, die restaurasie van vrede. Ek wil ook as skrifgedeelte vir my boodskap waarop ek wil bou vanoggend vir u ook gee. Hierdie gedeelte is in Jesaja 9 vers 6. Hy begin eintlik daar vanaf vers 5 en hy sê: "Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk, die reg en die geregtigheid, van nou af tot in ewigheid, die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Dit is my fondasie waarop ek wil bou. 'N Vraag wat ek graag vir ons wil vra, en dit is, wat is, hoe kan ek dit noem, heelmaking of heelwording? Gesondmaking, wat is dit om heel te wees? Innerlik, nie net fisies nie, nie net liggaamlik nie, maar ook geestelik. Wat is dit om heel te wees? Ek wil nie die woord volkome gebruik nie, want dit kan dalk 'n negatiewe konnotasie gee om te sê dat 'n mens is volmaak en perfek en sondeloos. Kom ons praat van heelheid of van gesondheid, van heel wees. Nou, die woordeboek sê dit is 'n staat wat nie gebreek is nie. Met ander woorde, daar's 'n toestand wat nie gebreek is nie, wat nie beskadig is nie. Dis iets wat onbeskadig is, iets wat, ja, onverdeeld is, iets wat die Engels sê to something that is complete, dat dit is ten volle gesond, dis ten volle heel gemaak. Hier is 'n ander definisie uit die Cambridge Woordeboek. En hy sê dit is die kwaliteit van 'n wese of 'n gevoel wat volmaak is of volkome is sonder dat daar skeiding is of sonder dat daar gebreke is of 'n gebrek is. Dit is wat heelmaking beteken. Nou vriende, ek weet nie hoe u voel nie, maar ek dink die meeste van ons en ek dink almal van ons het een of ander tyd al te doen gehad met iets soos beangstigheid, iets soos vrees, iets wat 'n mens werklik vreesaanjaend aangryp en jy is bekommerd en jou bekommernis sit oor in depressie en in jy is so rasend van bekommernis dat jou bloeddruk opjaag en jou bloedsuiker skiet die hoogtes in en jy wil eintlik besoek daarvan. En daardie bekommernis, sê die woordeboek, dis 'n staat waar 'n mens grootliks vreeslik bekommerd is. Dit is wat nou beangstigheid beteken. Ook sê dit dat dit 'n mentale gevolg. Dis daardie stres, 'n mentale stres van 'n ongemaklikheid wat veroorsaak word deur vrees en gevaar en van iets wat 'n ongeluk wat op jou pad kan kom of die Engels sê 'n misfortune that can come your way en jy voel bedreig en jy voel ja beswaard. Hoekom praat ek hieroor? Wel, dis die stand wat Adam en Eva beleef het in die tuin van Eden. Want 'n mens sal jou vra, waar kom hierdie dinge vandaan? Hoekom het die mens geen vrede nie? Wel, omdat daardie vrede verlore gegaan het. En ek vat u terug daar na Genesis hoofstuk 3 toe. En u ken die gedeelte in Genesis 3. Toe die sondeval plaasgevind het en toe Eva deur die slang mislei was en die slang het vir haar lewe aangebied, asof sy die dood gehad het, sy het lewe gehad, God het haar die lewe gegee en die lewe gebied en gesê dat as julle nie van hierdie boom van kennis van goed en kwaad eet nie, sal julle bly lewe, anders gaan julle sterwe en die Here het vir hulle gewaarsku daar, maar hier kom die duivel in die vorm van 'n slang en hy mislei en bedrieg vir Eva en sy glo die slang asof die slang vir haar meer lewe aanbied as wat God haar aanbied en eintlik was dit die dood en toe sy vat wat die duivel vir haar gee sy vir haar man want sy het na haarself gekyk en gesien maar hey, daar is niks fout met my nie, niks het gebeur nie, dit lyk vir my God se woord was toe nie so waar soos wat hy gesê het dat ek sal sterwe nie. Maar wat wou, eers nadat Adam die vrug geëet het, wat gebeur toe? Toe kom daar hierdie dinge in, wat veroorsaak het, waar hulle eens met die Here gewandel het, Nou vlug hulle, nou kruip hulle weg. Waar hulle eens uitgesien het om met die Here te wandel, is daar nou hierdie vrees en hulle is bang om met die Here te wandel, bang om hulle, jy weet, tentoon te stel en sê, Here, hier is ons. Wat gebeur het, hulle verhouding met mekaar en hulle verhouding met die Here Jesus of met God is verbreek. Daai eenheid wat hulle gehad het is verpletter. O, nie net tussen hulle en God nie, maar ook tussen hulle twee as man en vrou. Daardie heelheid, daai volkomenheid of daai completeness, soos die Engels sê, was gebroken nou. En hulle is al twee verwond. Kan ek sê, dalk al drie van hulle? Met ander woorde, die derde persoon is God, wat ook verwond is, wat hulle gedoen het. Nie net hulle is verwond nie, nie net hulle verhouding met mekaar is vernietig nie, maar ook hulle verhouding met God is vernietig. En dit is wat daar die heelheid weggevat het. Hulle het begin verwerping en selfverwerping beleef. Soveel so dat God hulle verwerp het uit die tuin van Eden uit. Hulle het skuldgevoelens ervaar. Hulle het skaamte begin ervaar. En stadig maar seker het hulle ook daardie nagevolge van die sondigheid wat hulle gedoen het, wat plaasgevind het, het hulle belewe. En die vrede van God en die vrede met God is weg. En hulle het begin vervreemd raak van daardie lewe van God. Die Engels sê, they became alienated from God. Hy is nou een buiteruimse, you know, soos wat ons nou sal sê, jy weet, hy is een alien. Hy kom van die buitenste ruimte af, totaal vervreemd. En wat hulle gesaai het, is hulle nou bezig om te maai. En miskien het hulle gedink dat dit wat hulle saai, is maar soos 'n ou klein warrelwyntjie. Min besef, dat hierdie kleine warrelwyntjie wat hulle gesaai het, het ontstaan, het ontketen, het gegroei na 'n massiewe tornado. Soveel so, dat hulle ingesluk is en hulle nooit weer daar kon uitkom nie. Daai vrede, soos wat ou Paulus sê, wat alle verstand te boven gaan, is weggeneem. O geliefde, om dit nooit weer te kry nie. Totdat Genesis 3 vers 15 in die verre toekoms in vervulling sal gaan. Maar huidiglik, hulle identiteit met God is verlore, is verbreek, depressie, wanhoop, moedeloosheid, ja, hulpeloosheid, paniek, het begin ontstaan, en hulle is vervreemd van God op daardie oomblik. Ek wil graag vir u iets lees in Efesiërs hoofstuk 2. Ek wil hier in vers 1 en 2 vir u lees, want my rede hoekom ek hierdie boodskap wat op die Here op my hart gedruk het, ons lewe in 'n tyd waar almal dink dat hulle is kinders van die Here, hulle lewe soos hulle wil, hulle het nie werklik meer iets nodig om hulle in 'n lewende verhouding met God te bring nie, want ons glo mos nou nie meer aan dat daar iets is soos absolute waarheid nie. Absolute waarheid bestaan nie. Waarheid is waarheid wanneer dit vir my waarheid word en ek bepaal wat is waarheid en wat nie. Jy het jou waarheid en daardie waarheid van jou is nie noodwendig my waarheid nie. En God se woord wat die absolute waarheid is, het ons in ons dag, en ek praat oor die algemeen, verwerp. Ons wil dit nie meer hoor nie, ons is moeg daarvoor, dis oudtyds, it needs to be updated, excuse vir die Engels, maar dit het nodig om jy weet, te opgegradeer te word. Dis ou oudtyds. Ons leef nie meer in die steentydperk van die ou Bybel nie. Daai boek bestaan nie meer vir ons nie. Ons lewe in daai tyd, mense, waar die woord van God so afgewater is, dat ons in 'n tyd lewe van nuwe strominge in die teologie, wat sê dat ons nie meer nodig het vir wedergeboorte, ons het nie meer God nodig nie, ons het nie meer Christus nodig in sy bloed nie, want God is in alles en in almal, en ons noem dit panentheïsme, wat beteken, jy het nie nodig vir saligheid nie, jy kan jou eie saligheid bewerk deur jou goeie werke, want jy moet net die God binne in jou ontdek, dan is jy geheilig en gereinig, en jy het nie wedergeboorte nodig, dis hoekom ek hierdie woord skrywe, en vir u sê vandag in die naam van die Here Jesus, God se woord is die absolute gesag, die absolute gesaghebbende, volmaakte, foutlose, relevante, gesaghebbend, wat kan ek nog daarby noem? Die woord van God. En as u en ek dit beskou as waaragtig betroubaar, dan moet ek en jy daarna terugkeer. Dan bly dit waarheid vir my, al het die tye verander. Al sal die wette daar, of al sou die regering wette daar stel, wat teen God se woord indruis, beteken dit nie dat God dit goedkeur nie. Ons moet terugkeer na God en sy gebod. Jy sien, die mens soek vandag vrede, en hulle wil vrede bewerk sonder die vredevors, soos Jesaja 9 vers 5 sê. Vrede, 'n mensgemaakte vrede, waar die mens die middelpunt is. En as ek nie gelukkig is met my omstandighede of met jou verhouding met my nie, en as jy nie vir my kan gee wat ek wil hê nie, gaan ek dit vat, al moet ek dit met geweld vat. Want daar is nie iets soos absolute waarheid meer in hierdie dag waarin ons lewe nie. En ek praat oor die algemeen. As jy skuldig is daarmee, meneer, mevrou, Boeta, sissa, ek sê vir jou, vat het na die Here toe, want jy is besig om op dun ijs te beweeg, en jy bring oneer aan die woord van God. Geen vrede, sê die Here vir die goddelose nie, geen vrede nie. So Efesiërs kom en hy sê vir ons, waar het hierdie onmin en hierdie haat en hierdie nyd en hierdie jaloesie en hierdie oneenigheid en hierdie gebrokenheid plaasgevind? Hy sê in die tuin van Eden, en dit het deurgevoer deur alle mense, Romeine 5 vers 12. En Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle, hy praat met die kinders van die Here, en hy wys hulle op hulle vorige lewenswandel, wat sê, daar was 'n tyd, my liewe broer en suster, toe julle, luister mooi, dood was in julle se sonde. Dood was. Hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was. Dis die sleutelwoord. Dood. Deur die misdade en die sonde, waar dit plaasgevind, in die tuin van Eden. Vers 2, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. Hy sê dit wat ons was, Jood, Griek, barbaar, wie jy ook al mag wees. Daar is nie meer iets soos 'n etniese groep wat God uitkies, soos wat hy in die Ou Testament gedoen het, en dit was Israel nie. Hy sê nee, nou almal reg deur die bank. Mag nie saak wie jy nie, mag nie saak wat is jou godsdienstige geloofssisteem nie. Almal is verlore. Almal is dood in hulle sonde. Almal het nie meer daai vrede nie. Daardie vrede van God, soos wat Romeine 5 vers 1 en 2 dit vir ons sê. Hoekom nie? Omdat almal verwyderd is van God. Almal. Dood. Luister na. Hy sê, die kontrast, dood, hy sê, jy het hy lewend gemaak, wat dood was. dood in ons sonde. Nou is daar lewe, met ander woorde dat iets plaasgevind waar die dood nou mee gereken is en dat 'n dooie mens geestelik gesproke nou lewend gemaak is en hy het nou werklik kan hy weer vrede met God kry. Dood as gevolg van die oortreding wat Adam gedoen het. Kan ek dit graag vir u lees? In Romeine 5 vers 12 en ek weet u ken dit. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat nie net een of twee of 'n sekere groep mense nie, maar omdat almal gesondig het. Kan jy onthou net so bladsy of twee terug en ek blaai graag daarheen, jy sal my die geklank van my Bybelse bladsye hoor. Romeine 3 vers 23, want almal, nie net 'n sekere groep mense nie. Hy sê almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, as hy sê almal in die Grieks beteken dit almal. Niemand is uitgesonder nie. Nou lees ek hier in Efese weer hier van vers 11 en 12 van Efese 2, dan sê daarom kinders van die Here, ek praat met die kinders van die Here in Efese, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis in die vlees met hande verrig word, dat julle in daai tyd in julle heidenskap sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Dit is wat jy was voordat jy Jesus ontmoet het. My liewe broer en suster, my liewe toehoorder, luister baie mooi. As jy nog nie 'n kind van God is nie, as jy nog nie gewedebaar is deur die ewige gees van God nie, dan is jy nog steeds 'n heiden. Dan is jy steeds verlore, dan is jy steeds sonder Christus, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie, maak nie saak hoe gereeld kerk toe jy gaan en hoe jy bid en hoe jy die Onse Vader opsê en jy ken dit uit die holte van jou hand uit, dit maak jou nie 'n kind van God nie. Jy's verlore. Jy het nie die vrede van God nie. Jy is nog steeds 'n vyand van God. Jy is nog steeds alienated from God. Dis wat die skrif sê. Dis nie ek nie. As jy kwaad is vir my, moenie kwaad wees vir my nie. Ek is net die boodskapper. Ek gee dit net vir jou. Wees kwaad vir God. En jy kan ook nie vir hom kwaad wees nie. Want dis nie hy wat jou versoek het nie. Dis nie hy wat Eva versoek het nie. My liewe vriende, ons moet dit besef. Ons moet dit weet, dat in die tyd waarin ons lewe, is 'n geweldige tyd. Mense begin hulle sonde siekte noem. Mense begin hulle sonde een of ander disorder noem, of 'n wangedrag, om te sê, ek het 'n mentale verstuurdheid, ek het 'n geestesverstuurdheid, maar meantime is dit hulle sonde wat hulle gevangenskap hou, sê Spreuke 5 vers 22. En ek het 'n dokter nodig, en ek het 'n pilletjie nodig, en ek het 'n pleistertjie nodig. Maar as ek dit erken vir wat dit is, dan het ek 'n verlosser nodig, en ek het Jesus nodig, en ek het die kruis nodig, ek het verlossing nodig, ek het vergifnis nodig, en ek kan uitroep na Jesus. En God sal daar wees vir my, om my te red. So hy sê, jy het nie die vrede nie. Efesiërs 2 vers 19, luister wat sê die eerste gedeelte. Wanneer jy by die Here Jesus uitkom en jy het sy vrede, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Dit was julle vorige lewenswandel sonder God. Maar nou dat julle by Jesus uitgekom het, nou, wow, luister hierna, julle is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dan kan ek jou my broeder noem in die Here, my suster in die Here en ek is jou boete in die Here. Wow, dis iets om te sê, wow, is dit nie? Kan ek jou sommer hier vra, is jy nog 'n vyand van die Here? Het jy werklik sy vrede deelagtig geword? Het daar iets waaragtig in jou lewe gebeur, dat jy met volkome sekerheid kan sê, ja, ek het die vrede van God gegeven, En ek het die vrede en ek het vrede met God. Ek het deelagtig geword deur sy genade. Het hy vir my dit gegee. Dan wil ek vir jou sê, my boeta, my sisse in die Here, prys die Here. Dien jy hom. Dien jy hom met volle oorgawe in 'n tyd soos hierdie, waar daar geen absolute waarheid meer is vir 'n wêreld nie. Wat sien die wêreld wanneer hulle na jou kyk en na my kyk? Kan hulle in die waaragtige lewende God glo? Het hulle iets om aan vas te hou as hulle na ek en jou lewe kyk? Om te sê, hier's 'n man, hier's 'n vrou, hier's 'n jong mens, 'n jong mannetjie, 'n jong dametjie, wat waarlik uitverkoop is aan die lewende God, wat sy lewe so radikaal verander het. Ek glo in die God van hierdie persoon, want ek ken hierdie persoon, hy was of sy was nie so nie. Hulle het vrede met God. Ek wil met hierdie eerste gedeelte van my afsluit. Weet jy, want die woord van die Here sê in Romeine 8 vers 9, want miskien is daar nou iemand wat sê, maar hoe Chris, hoe kan jy sê jy kan werklik weet dat jy werklik gewederbaar is, dat jy werklik die vrede van God in jou hart het? Wel luister, wat sê Romeine 8 vers 9? Hy sê, hy praat met die kinders van die Here, hy sê vers 8, en die wat in die vlees is, met ander woorde, die wat ongered is, en jy weet, hulle kan God nie behaag nie. Maar julle is egter nie in die vlees nie, praat nou met die kinders van die Here. Maar in die gees, maar luister baie mooi. As, hier is die kondisie. Jy is alleenlik wanneer die gees van God in jou is. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maak nie saak hoe godsdienstig jy is nie. Maak nie saak hoe jy bid en dat die duiwels spat uit mekaar het nie. As jy die gees van God nie het nie, dan het jy hom nie. As jy Jesus Christus nie het in jou lewe as saligmaker nie, dan het jy nie die lewe nie. Want die lewe is in sy seun, en hy wat hom het, het die geskenk van die ewige lewe ontvang. Maak seker in 'n tyd soos hierdie, maak seker vandag, dat jy werklik vrede het met God. Ek praat môre weer met u en dan gaan ons verder, die Here seën vir u.
Lei my hier.